Es gibt für einen gläubigen
Pre veriaceho
nichts
nie je
Schöneres
nič krajšie,
als im Hause des Herrn
ako
zu
neustále
weilen,
prebývať v
immer
dome
da.
Pánovom
Und das Wort des Herrn
a
zu
počuť
hören
slovo Pánovo
und dabei nicht an
a pritom
andere zu
nemyslieť
denken,
na iných,
sondern das Wort
ale nechať
zu sich
slovo
reden zu
hovoriť
lassen.
ku sebe.
Jeder fühlt sich
Každý sa cíti sám oslovený.
Wir werden ja
Sme
angesprochen
predsa
durch das Wort
slovom
des Herrn.
Pánovým
Was
oslovovaný.
mir auffiel war in dem einen
Čo mi bolo nápadné, bolo, že v jednej piesni sme spievali ku Kristu, tomu zmrtvých vstalému, sa Satan nepriblíži. To sa mi páčilo. To je pravda. Náš Pán Satana premohol, odzbrojil ho, vystavil na odiv, zvíťazil nad všetkými mocnosťami Satana, ako stojí napísané, a odniesol si z toho víťazstvo. Vy predsa viete, v žiadnom boji nie sú dvaja víťazi, vždy len jeden. A tak i my máme len jedného víťaza, víťaza z Golgoty. A to je náš Pán, náš Boh, ktorý nás vrúcne miloval a vykúpil nás. Pritom som ešte myslel na dve biblické miesta, to jedno zo Zjavenia 12, že archaniel Michael Satana chopí a vyvrhne ho. Nie náš Pán. Náš Pán ho už porazil. A potom stačí, keď Michal povie, tak, teraz tu viac nemáš zostávajúceho miesta. Všetci predsa poznáte toto miesto, ale všimol som si, že niektorí skláňajú hlavu a tentokrát nie ku modlitbe, ale aby skúmali v písme. Preto tento verš rýchlo prečítam. Zjavenie 12, verš 7. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. Vy predsa viete, nepriateľ má ešte prístup, on je ten žalobník bratov, ale príde ten časový okamih, v ktorom bude víťazstvo Božie plne zjavené v nebesiach i na zemi pre čas i večnosť. Chválené buď meno Pánovo. To druhé miesto je v Zjavení 20, verš 1. Zjavenie 20, verš 1. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a Satan, a poviazal ho na 1000 rokov. Kto číta písmo presne, všimne si, v Zjavení 12 je Satan vyvrhnutý z nebeskej oblasti, pokiaľ tam ešte má prístup, je vrhnutý na zem a potom príde ten časový okamih, potom čo spôsobil dostatok nešťastia, skazy, že bude zviazaný a uvrhnutý do priepasti na 1000 rokov. Sväté písmo poskytuje skutočne o všetkom také nádherné objasnenie, keď sa vôbec zamyslíme nad tým, ako verne nám Boh preukázal svoju lásku, oznámil svoje slovo a zjavil súvislosti, môžeme byť len vďační. Predtým, ako prejdeme ku preberaniu slova, chcel by som i ja z mojej strany všetkých čo najvrúcnejšie a najsrdečnejšie privítať. Som si predsa plne a celé vedomý toho, že sem neprichádzame, aby sme počuli, čo chce povedať nejaký človek. My sem prichádzame, aby sme počuli pravé Božie slovo. Nie ľudské názory, nie výklady písma, ale slovo v originále, ako vyšlo z úst Božích. A radujeme sa z toho, že existujú ľudia, aj keď nie sú v miliónoch, ale existujú ľudia, ktorých srdcia smú túžiť potom počuť pravé Božie slovo. A ku tomu môžeme ešte povedať, Pán nás predsa ešte nikdy nesklamal. I počas tohto víkendu bude jeho slovo hojne, bohate v našom strede prebývať. Kto si musí dávať pozor, to je brat Frank. Nedávno mi totiž niekoľkokrát predsa len zdvorilo povedali, ty kážeš trochu pridlho. A ako už bolo povedané, ja nehľadím na hodinky, ale slovo Pánovo je jednoducho také vzácne. Mojím predsavzatím vždy je byť vždy len stručný, ale potom to zrejme predsa len trvá o niečo dlhšie. Amen, chvála a vďaka buď Pánu, aké blahodarné sú slová nášho Boha. A keď sme potom ešte s tým svedectvom v súlade, a keď dokonca potom i náš život je v súlade s týmto svedectvom a so slovom, čo sa potom má diať? Potom sa Boh vo svojej celej sláve zjaví. A my veríme, že to dôjde až k tomu, že to k tomu musí dôjsť. K plnej zhode, k plnému súladu medzi nevestou a ženíchom, k úplnému súladu cirkvi prvorodených so slovom Božím. Keďže sú tu naši milí súrodenci z Hamburgu a ako som počul, prichádzajú zo zboru Elim z Bachovej ulice a táto ulica mala pre mňa v roku 1949 veľmi veľký význam. Tam som po prvýkrát počul Hola Hermana a Richarda Ruffa, dvoch mužov, jeden bol nemecký Švajčiar a ten druhý švajčiarsky Američan a jeden z nich bol ten muž, ktorého štát, Spojené štáty, poverili, aby letel, keď boli zhodené bomby na Hirošimu. A tento muž to natáčal. Bol to muž z Hollywoodu. A tento muž neskôr počul brata Branhama kázať v Los Angeles a stal sa veriacim. A potom v Hamburgu na Bachovej ulici vydal svoje svedectvo. To bolo vlastne po prvýkrát v mojom živote, keď som počul meno William Branham v súvislosti s nádherným svedectvom muža, ktorý tohoto Božieho muža počul a potom posvetil svoj život Pánovi, nakoľko to vedel a dokázal. Nech nám Pán všetkým daruje milosť, že by sme rozpoznali čas, v ktorom žijeme, že by sme kráčali vpred s Pánom a duchovne nezostali stáť, pretože to bola vždy tá núdza v dejinách cirkvi, že po každom prebudení vznikla nová organizácia, bola sformovaná, opäť nastalo zastavenie sa a pán mal veľkú námahu so svojim ľudom, keď s ním chcel kráčať vpred. Keď bol brat Branham po 15 rokoch služby požiadaný o to, aby založil akúsi cirkev pozdného dažďa, boli to obzvlášť bratia z Kanady, ktorí ho požiadali, prosili, aby predsa len založil organizáciu s názvom Pozdný dážď. A Pozdný dážď je predsa zasľúbený v Božom slove ako vyliatie Svätého Ducha pred tým, ako bude zozberaná úroda. O tom existujú zasľúbenia v Novom aj v Starom zákone. Ale brat Branham potom povedal, z tohoto posledného prebudenia nevznikne žiadna nová denominácia. Nevznikne z neho ani žiadna organizácia. Toto prebudenie, ktoré bude v neveste, dosiahne svoje dokonanie pri návrate Ježiša Krista, keď mŕtvi povstanú a tí v Kristu žijúci budú premenení a potom budú vzatí k Pánovi. A tak to uvidíme a prežijeme. Ako často som dostal v rôznych krajinách otázku, prečo nezakladáte žiadne zbory? Nie len raz, často. Stále znovu som dostával túto otázku. A keď k nám prišli naši milí súrodenci zo Sovietskeho zväzu, tak to nebolo len raz, ale stále znovu, pri každej príležitosti, prečo nezakladáte žiadne zbory v tých rôznych mestách? A ku tomu musím jednoducho s otvorenou Bibliou pred Božou tvárou v mene Pánovom povedať, zakladanie zborov nie je našou úlohou. Existuje už dostatok cirkví, našim poverením je celému Božiemu ľudu zo všetkých jazykov a národností, zo všetkých cirkví a denominácií zvestovať pravé Božie slovo. A vy predsa taktiež dobre viete, že pán povedal, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Teraz je čas pánov, nie čas evangelistov, nie je čas takých bratov, ktorí by chceli pokračovať podľa tradičného vzoru. Teraz prišla Božia hodina, aby mohol on uprostred svojho ľudu konať to, čo si predsavzal a doviesť to do dokonania s tými, ktorí sa nehrajú na cirkev, ale ku cirkvi živého Boha patria. A to je obrovský rozdiel. Človek môže byť zbožný, môže sa hrať na cirkev, ale nie pred pánom. Pred pánom platí len to, čo on sám koná. Všetko ostatné mu len stojí v ceste. Konanie všetkých tých, ktorí mu chcú preukázať službu, bez toho, aby ich on k tomu poveril, stojí len v ceste im samotným, mnohým iným i pánovi. Len ak Boh môže niekoho poslať, kto nepripravuje cestu samému sebe a nie pre nejakú organizovanú cirkev, ale ako stojí napísané, pripravte pánovi cestu. Vyrovnajte hradskú nášmu Bohu. Tak to bolo na počiatku nového zákona v prorockom časovom období a tak je to i na konci nového zákona taktiež v tomto prorockom časovom období, na tomto mieste, keď už sme pri tejto téme, som to spomínal už najmenej 2 či 3 krát. Je to pravda. Mne pán 2. apríla 1962 pred úsvitom slnko ešte nevyšlo a okrem iného, čo zaznelo, bolo povedané aj to, nezakladaj žiadne lokálne zbory a nevydávaj žiadny spevník, lebo je to znamenie denominácie. Existujú určité veci, ktoré pán nariaduje, ktoré hovorí mne a nemusí hovoriť žiadnemu inému. Každé Božie poverenie je originálom samo v sebe. Nemôže byť kopírované. A to som pred krátkým časom niekde povedal. Billy Graham prišiel do Louisville, Kentucky. To je tak, ako sú tu Düsseldorf a Krefeld oddelené len Rínom. Tak sú aj Jeffersonville v štáte Indiana a Louisville v štáte Kentucky. Sú takéto susedné mesta. A brat Branham šiel na túto obrovskú konferenciu kazateľov a evangelistov, ktorú organizoval Billy Graham. A keď sa potom vrátil, alebo to bolo už tam, pomyslel si sám pre seba, ja by som nikdy nemohol zaujať miesto tohoto muža, Billyho Grahama. On je jedinečný. A potom zašiel o krok ďalej a povedal, pochybujem o tom, že by on mohol zaujať moje miesto. A tak to je. Každý na svojom mieste, tam, kde ho Boh postavil. Nuž, toľko k tejto téme. Kto z vás, kým speváci spievali svoju pieseň, myslel na žalm? Spievali predsa z palácov zo slonovinovej kosti. Stojí to v Biblii? Je to v Biblii? Počujem veľmi málo z publika. Rád by som počul viac. Je v Biblii slovo, že on prichádza z paláca zo slonovinovej kosti? Prosím? Je to tam? Tak vám to predsa prečítam. Prečo by som vás mal držať v napätí? Zo žalmu 45 prečítame niekoľko veršov. Tu nachádzame to slovo slonovinové paláce. A zo všetkých 150 žalmov je toto ten jediný, ktorý opisuje vzťah medzi nevestou a ženíchom. Ten jediný žalm, ktorý vlastne opisuje dokonanie nevesty a ženícha. Všetky ostatné majú mnoho tém, dávajú mnoho odpovedí, ale žalm 45 je sám o sebe predsa len vynimočný. Čítam od začiatku. Verš 2. Moje srdce vynáša dobré slovo. Ja hovorím, moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého pisára. A teraz to prichádza. Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Boh na veky. Pripáš svoj meč na bedrá, statný hrdina, ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru. Čo do tvojej nádhery jazdí zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti, to ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. Tvoje šípy sú ostré, národy padnú pod teba, vniknú do srdca nepriateľov kráľových. Tvoj trón, ó Bože, stojí na večné veky. Berla, alebo žezlo tvojho kráľovstva je berlou priamosti. Miluješ spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti, preto ťa pomazal Boh. Haleluja. Kde to stojí v Novom zákone? Židom, kapitola 1, verš 8. Tvoj trón, ó Bože, na veky veku a berla tvojho kráľovstva, berla upriamosti, miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, ó Bože, tvoj Boh. Vidíte, náš Pán bol Boh zjavený v tele a Boh v duchu pomazal toto pozemské telo. Haleluja. Česť buď Bohu. Druhá časť, verša 8, žalme 45. Preto ťa pomazal Bože, tvoj Boh, olejom veselosti nad tvojich druhov. A všetko tvoje rúcho je samá myra, áloe a kasia. S palácou zo slonovej kosti ťa obveselujú ľúbezné zvuky strún. Céry kráľov sú medzi tvojimi vzácnými ženami. Kráľovská manželka ti stojí po tvojej pravici v rídzom zlate z Ofíra. Aké nádherné slovo zo Starého zákona. A kto potom číta výzvu ďalej od verša 11, totiž pre tých, ktorí k tomu patria, aby tam boli, počúvaj, céro a víc. Nakloň svoje ucho a zabudni svoj ľud a dom svojho otca. To musia všetci, ako Abraham, opusť svoj dom a svoj ľud a svoju zem, výjdi von do zeme, ktorú ti dám. Verš 11. Počuj, céro, a víc, naklon svoje ucho a zabudni svoj ľud a dom svojho otca. A zatúži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojím pánom. A klaňaj sa mu. Amen. Haleluja. Aké nádherné slovo. Áno, on po nás túži ako ženích po neveste. A ďalej stojí verš 13. I dcéra Týru príde s darom. Bohatí z národa budú hľadať tvoju priazeň. Celá je slávna, dcéra kráľova. Vnútri v paláci jej rúcho je z tkaniva zo zlata. V prekrásnych výšivkách bude dovedená kráľovi panny. Za ňou jej priateľky ti budú dovedené. Prijal by som si, že by sme mohli zájsť do evanjelií. Niekto si môže pomyslieť, tu je na jednej strane reč o neveste, na druhej strane o pannách, ktoré budú potom tvoriť jej sprievod. Nerobte si žiadne starosti. Oboje súhlasí. Keď nevesta po svadobnej hostine zostúpi, vtedy bude 144 tisíc na vrchu Sion, budú zapečatení a budú len čakať na to, že my s Pánom prídeme, s kráľom, aby sme nastúpili do kráľovského panovania. Všetko má svoje miesto. Boží muži, všeobecne tí, na ktorých zostúpil Boží duch, už tieto veci videli. Zaradiť ich musíme my teraz. Niekto sa na mňa veľmi hneval a povedal mi brat Frank, mnohému dokážem porozumieť, ale že by si ty musel dokonca to zaradiť, čo kázal brat Branham, to je pre mňa trochu príliš. A potom som už len mohol povedať, milovaný brat, práve to je predsa moja služba. Nie, aby niečo rastlo na divoko tu i tam a ľudia dávali tomu, čo bolo povedané, vlastné výklady, ale že by bolo všetko vovedené späť do písma a ľud pánov bol privedený späť ku pravdivému Božiemu slovu, aby úplne na záver neexistovali rôzne výklady slova a zvesti, ale aby z milosti vznikla božská jednota, totiž nevesta slova, ktorá je zjednotená so ženíchom, ktorý slovo neveste zjavil a priblížil jej ho. A som presvedčený, že všetci, ktorí správne v srdci zmýšľajú, i túto poznámku správne porozumejú. Ešte niekoľko miest z Božieho slova, aby sme si ukázali, aké je dôležité, že by nebolo hovorené na spameť a veci neboli dohodnuté alebo prednášané, ale že všetko musí byť biblicky podložené a že zvestovanie musí obstáť svedectvu a skúške slovom. Zvestovanie musí byť také, aby sme s ním mohli pred Bohom obstáť. Zo skutkov apoštolov 15. kapitoly by som chcel čítať dva verše, ktoré som čítal takmer ako posledné minulú nedeľu v Curychu. Skutky apoštolov 15 a potom pôjdeme ku ďalším miestam. Verš 17 a 18. Aby pozostalí z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko, ako to bolo od vekov zvestované, podľa nemeckého prekladu. Nádherné slovo. Všetci vieme, o čo išlo. Tu sa dvere pre izraelský národ čoraz viac zatvárali, dvere pre pohanov sa doširoka otvorili a vynorili sa otázky o obriezke a o rôznych veciach. A potom prišla odpoveď z Božieho slova. A tak to bolo na začiatku a tak to musí byť i na konci. Ale počúvajte ešte raz túto formuláciu. Aby ľudia, ktorí pozostali, teraz by sme mohli prejsť do Rimanom 11, kde sa píše, že Boh má aj v tomto čase zostatok. Mohli by sme prejsť k prorokovi Danielovi, mohli by sme ísť do proroka Izajáša. Tam Boh hovorí, ak by bolo Izraela ako piesku pri mori, tak bude len zostatok spasený. A potom to miesto, kto na Sione pozostane, bude Pánu svätý. Existuje dostatok biblických miest, ktoré nehovoria o širokej mase, ale o vyvolených, o zostatku, o tých, ktorí Bohu veria, ktorí mu dôverujú, ktorí jeho slovo prijímajú a hovoria naň áno, aby ľudia, ktorí pozostali, Pána hľadali. kto pritom nemyslí automaticky na Izajáša 55, verš 6. Hľadajte Pána, pokiaľ je možné ho nájsť. Blížte sa k nemu, pokiaľ je na blízku. Môžete si to sami prečítať. Možno by som to mal učiniť, aby ste vedeli, že to tak stojí napísané. Ale tie známe verše poznáme predsa všetci. Izajáš 55, verš 6. Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. A potom je vymenované, čo sa bude diať v spojení s tým. Budú ľudia, áno, oni vždy boli, ktorí Boha hľadajú, pretože ich Boh ťahne, pretože sám zo seba to nedokáže nikto, ale keď Boh ťahne, potom, ako je napísané, všetci, ktorých Otec ťahne, ku mne prídu, a kto ku mne príde, toho nevyženiem von. Prečo sme prišli k Pánu? Pretože sme cítili jeho ťahnutie podľa slova ťahni ma a budem sa za tebou náhliť. Tu ďalej stojí v skutkoch 15.17, ktorí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, ktorí sú mojim vlastníctvom. On má ľud vlastníctva, krvou vykúpený zástup, ktorý nepatrí sám sebe, nepatrí žiadnej denominácii, patrí Pánu, pretože on na Golgote za nich zaplatil cenu. A sväté písmo hovorí, oslavujte Boha, pretože ste za veľkú cenu vykúpení. Peter potom píše, neboli ste vykúpení striebrom ani zlatom, ale drahou krvou nevinného baránka Božieho. Páči sa mi i ten výrok, tak hovorí Pán. Jednoducho, veľmi pekné. Za každým, keď to tak hovorí Pán, zaznie a môžem povedať, od dní apoštolov neboli muži s tým priamým, tak hovorí Pán. Boli Boží muži, boli kazatelia, evangelisti, existovali reformátori, boli muži, ktorí horeli láskou k Bohu, ale priame Božie povolanie spojené so záväzným, tak hovorí Pán, to až do nášho času nebolo. Kazatelia čítali slovo, povedali o ňom svoj názor, odovzdali ľuďom svoj výklad, ale to nestačí na dokonanie cirkvi nevesty. Ona nežije s výkladov slova, ona žije z originálneho slova samotného, pretože slovo sa v nej predsa musí naplniť. My sa predsa musíme stať časťou naplneného slova v týchto dňoch. Často sme to povedali. Začiatok novej zmluvy bol taký, že zasľúbenia jednoducho nabrali podobu, postavu, stali sa realitou. Čo stálo napísané, bolo náhle skutočnosťou. Pre mňa za mňa Izajáš 40, verš 3. Hlas volá na púšti, pripravte cestu Pánu. 800 rokov prešlo, odkedy Izajáš toto proroctvo vyslovil. A stalo sa to až vtedy, keď sa čas naplnil. Taktiež Malachiáš 3.1. Hľa, posielam svojho anjela predo mnou, aby mi pripravil cestu. A náhle sa stali tieto prorocké výroky realitou v podobe muža od Boha poslaného so zvesťou Božou ľudu Božiemu v tých dňoch. Tak Boh činí spásne dejiny. Ľudské cirkvy, slobodné cirkvy, kresťanské organizácie robia cirkevné dejiny. Boh činí dejiny spásy. On svoje konanie na zemi spája so svojim ľudom a im danými zasľúbeniami. Pochopili sme to? Pochopili sme, že my musíme byť časťou toho, čo Boh teraz koná. Ako som predtým povedal, nie len cirkev, ale cirkev živého Boha. Nie výklady slova a písma, ale čo hovorí písmo. To nás zaujíma, to tak hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. A on to skutočne uskutočňuje najneskôr ku slávnemu dňu svojho slávneho návratu, keď pripravenú nevestu vezme domov. Verš 17 záver, ktorý toto činí všetko, ako to od vekov oznamoval. Pavol sa na toto tajomstvo obzvlášť odvolával v liste Efežanom a písal, to, čo ľudským pokoleniam zostalo skryté, to Boh teraz zjavil svojim svätým apoštolom a prorokom. V Skutkoch apoštolov 15 od verša 7 chceme čítať ďalej. Tu stojí, a po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im, mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. My všetci sme oboznámení s písmom a vieme, že Pavol podal ruku Petrovi, Jánovi a Jakubovi a povedal, my budeme pôsobiť medzi Židmi, vy medzi pohanmi. Môžete si to prečítať v liste Galatianom. Môžem to otvoriť a prečítať vám to, ak chcete. Tu je teraz povedané, Peter to dosvedčuje, hovorí, drahí bratia, vy viete, že Boh má už pred dávnym časom mňa, nehovorí Pavla, on hovorí mňa. Vo vašom strede vyvolil k tomu, aby pohania skrze moje ústa počuli slovo evanjelia a tak uverili. Čítajme k tomu z 10. kapitoly Skutkov apoštolov niekoľko veršov. Nám všetkým známe, ale dnes večer by som chcel zdôrazniť práve tento jeden bod. Boh má poriadok. A do tohoto božského poriadku je postavená cirkev, sú postavené služby. Do tohoto božieho poriadku musí byť nevesta i teraz na konci privedená. Čo by nám bolo platné, ak by sme zo srdca hovorili a verili, Pán zostáva v nebesiach, takto stojí napísané v Skutkoch apoštolov, kapitola 3, verš 21, až do času, jeho musia prijať nebesia až do času, až bude všetko privedené späť do správneho stavu a znovu napravené, ako to Boh skrze ústa svojich svätých prorokov od pračasu zvestoval. Čo by nám bolo platné, to teoretické vedenie o tom, že to tak bude, že náš Pán Ježiš, náš vykupiteľ, zostáva v nebesiach a čaká, až príde ten čas a my tento čas možno nerozpoznávame, že už prišiel, že už nastal a že čas tlačí, že Boh chce naplniť aj zasľúbenia, ktoré dal. Tu v skutkoch Apoštolov 10 od verša, áno, mohli by sme tu čítať od verša 9. Peter, teraz to len poviem, vy tú udalosť poznáte. Peter vyšiel na strechu, mal hlad a hľa, Boh spojil pozemskú potrebu s nebeským zjavením. Prečítam vám to. Od verša 9, to tak bude vždy lepšie, keď to prečítame. A druhého dňa, keď oni išli, títo muži, ktorých Kornelius poslal, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu pomodliť sa okolo 6. hodiny. A veľmi zlačnel a chcel jesť. A kým oni hotovili, prípadlo na neho vytrženie. A viete, čo videl? On videl mnohé veci, ale potom hovorí, ja som ešte nikdy nič nečisté nejedol. Čítam ďalej od verša 11. Videl nebesia otvorené a že zostupuje na neho akási nádoba ako veľký obrus, uviazaný za štyri rohy a spúšťajúci sa na zem, v ktorom boli všelijaké štvornohé zvieratá, zemské i divá zver, i zemeplazy, i nebeské vtáctvo, a prehovoril k nemu hlas, vstaň, Petre, bi a jedz. Niektorí sa postia a modlia. On tu dostal hlad, tak to tu stojí napísané. Šiel nahor modliť sa, potom na neho prišiel hlad a hľa, Boh nadvezuje na túto pozemskú potrebu a z neba mu ukazuje, ako k nemu zostupujú všetky možné druhy zvierat a vtákov, ale to všetko bolo nečisté. On predsa poznal zákon, ktoré zvieratá sú čisté a ktoré nečisté, ktoré vtáky sú čisté a ktoré nečisté. Boh to predsa Mojžišovi jasne a menovite udal. Zabi a jedz. Verš 14. A Peter povedal, nijakým činom, pane, lebo som nikdy nejedol ničoho obecného alebo nečistého. A hlas mu zase povedal po druhé, toho, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. Vy všetci poznáte túto lekciu. Neskôr sa Peter vracia späť k tomu, čo mu bolo ukázané a zjavené v 15. kapitole, ale čítajme tu ešte z 10. kapitoly a síce v skutkoch Apoštolov kapitola 10 od verša 28. Skutky 10 od verša 28. A povedal im, vy viete, ako neslušné je človeku Židovi pripojiť sa alebo pristúpiť k človekovi z iného národa. Ale mne ukázal Boh, aby som nehovoril o niktorom človekovi, že je obecný alebo nečistý. Boh otvoril dvere ku pohanom. Tu bol Žid, ktorého chcel Boh použiť a jemu ukázal všelijaké nečisté zvieratá. A Boží muž povedal, páne, ešte nikdy som nejedol nič nečistého alebo nesvetého. A pán mu dáva odpoveď, to, čo Boh očistil, to ty nevyhlasuj za nečisté. Aké nádherné slovo. Očistený a posvetený skrze Ježiša Krista, skrze jeho obetnú smrť, skrze jeho drahú a svetú krv, obmytý v kúpeli slova a zapečatený Svätým Duchom. Čo Boh očistil, ty to nevyhlasuj za nečisté. Čítajme ešte verše 34 až 36 v kapitole 10. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal, v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu. A potom pokračuje a hovorí, vy znáte to slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista. A on je pánom všetkého. On je pánom všetkého. My vieme, stačilo len ešte chvíľu kázať a hľa, Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí túto jednoduchú a predsa tak mocnú božskú zvesť Evanjelia počuli. Ach, keby sme my všetci mohli spojiť to, čo sme počuli so živou vierou, čo by sa dialo v našom strede? Hriešnici by boli omilostení, chorí uzdravení, stratení zachránení a pán by krstil duchom a ohňom. Buďme vnútorne viac pri veci, pri zvestovaní slova a pri tom hľadajme a nachádzajme spojenie s Bohom. Ako som taktiež často povedal, kázanie neslúži na to, aby vytvorilo spojenie z pódia k ľuďom alebo od ľudí k pódiu, ale na to, aby boli ľudia privedení do spojenia s Bohom, aby jeho slovo preniklo nám všetkým skrze morg a kosť a jeho slovo v nás a skrze nás bolo naplnené späť ku skutkom apoštolov kapitola 15. Práve sme zdôraznili, tu predsa išlo o to, že bolo potrebné zodpovedať otázku, čo má byť ľuďom z národov, ktorí uverili, všetko naložené, či majú byť zaťažení. A hľa, spomenuté sú len štyri veci. Skutky apoštolov 15. A tu budem čítať dve miesta, možno verš 19 a 20. Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa s pohanou obracajú k Bohu. ale napísať im, aby sa zdržali od poškvrn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. To je všetko, čo dal Boh novozákonnej cirkvi na cestu. Žiadne iné predpisy, a to potvrdzuje Peter vo verši 21, lebo Mojžiš má od dávnych pokolení po mestách tých, ktorí ho hlásajú a číta sa po synagógach každú sobotu. My nesedíme na učiteľskej stolici Mojžiša. My sme pred Bohom obdržali milosť poznať, čo nám v Novom zákone bolo zanechané za povinnosť. To isté je zhrnuté a povedané v kapitole 15, verš 28 a 29, lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám, vidíte, nie len rozhodnutie cirkvi, nie len rozhodnutie rady starších, ale lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám. Nech to tak zostane a nech je to tak s nami, že by každé rozhodnutie bolo rozhodnutím Božím, zjaveným zo slova skrze Svätého Ducha. A nech sa Božie rozhodnutie stane našim rozhodnutím a Božie zvestovanie našim zvestovaním. Lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám neuvaľovať na vás viacej nejakého bremena, krome toho nevyhnutelne potrebného, zdržovať sa od obetovaného modlám, od krvi, od zaduseného a od smilstva, čoho, keď sa budete veľmi vystriehať, budete dobre robiť. Buďte zdraví. Vidíme, s akým pastierským srdcom bolo toto všetko tu písané. Brat Rus nám predsa v úvodnom slove z listu Židom 13 dal na cestu veľmi vážne veci. Čítam to len preto, pretože jednoducho musím povedať to, čo už všetci vieme, že teraz, v konečnom čase, začali dni, nastali dni, v ktorých ľudia už viac nepoznajú žiadne hranice. Nechcem tu vôbec ďalej rozvádzať ten pojem smilstvo. Ale žijeme v čase, v ktorom sa toto slovo pod pojmom pornografia dostalo medzi ľudstvo. Som úprimný a čestný, nikdy som žiaden z týchto časopisov nečítal, ale viem, čo to všetko zahŕňa. Totiž každý druh, len nie ten prirodzený od Boha daný. Všetko ostatné, len nie to od Boha pôvodne dané, chcené a určené. A to je charakteristickým znamením posledných dní, obzvláštnym spôsobom, keď je stav ľudstva, nie stav cirkvi živého Boha, ale stav ľudstva taký, aký bol v Sodome a Gomore. Totiž bezúznosť, neviazanosť, keď sú božské poriadky odsunuté stranou, ako to vysvetľuje Pavol v liste Rimanom, že ľudia prepadli do zvráteného zmýšľania, pretože Boha nepoznali. Preto ich vydal, aby svoje tela medzi sebou zneúcťovali, poškvrňovali. Vedeli ste, že to tak stojí napísané v Biblii? A ja patrím k tým, ktorí takmer vôbec nepozerajú televíziu, pretože potrebujem čas na to, aby som videl, čo je potrebné konať v Božom kráľovstve. Ale to som raz videl o 23. hodine, keď vysielali reláciu, v ktorej sa hovorilo, že v našej krajine by sa mala legalizovať homosexualita a že nám by sa malo dokonca, ak sa medzi sebou vezmú, vystaviť osvedčenie. A to, čo tam bolo navrhované a spôsob, akým prebiehala diskusia, bolo tak odporné, tak zmanipulované, že človek veľmi dobre vedel, že títo prítomní, tí moderátori alebo moderátorky, to bola posadnutá žena. Oni presne vedeli, kto tam bude hovoriť a ako majú klásť otázky, aby sa celá vec obrátila na ich stranu, ku ich prospechu. Ale takto povedal Pán. V dňoch Syna človeka to bude tak, ako to bolo v dňoch Sodomy a Gomory. A vtedy to bola homosexualita. Je všetkým známe. Tí dvaja anieli, ktorí k Lotovi prišli, tí chceli mať tých mužov. Céry, ktoré boli ešte panny, tie nechceli. Ale tých dvoch návštevníkov, ktorí prišli k Lotovi, tí chceli tí mužovia Sodomy mať. A to im on ponúkol svoje panenské céry. Každý vie, že vtedy to bol ten hriech, to odcudzenie sa Bohu, niečo, čo bolo v rozpore s Bohom, v rozpore s prírodou. A tu, v liste Rimanom, 1. kapitola, verše 26 a 27, to Pavol napísal, preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe mužovia s mužmi, páchajúc hanebnosť. Čo má človek k tomu povedať? Vy všetci veľmi dobre viete, že ja nie som žiadny kazateľ morálky. Som Pánu vďačný, ak ja pred ním z milosti obstojím. Ale pre takéto veci mi chýba akékoľvek porozumenie. Len satanom posadnutý môže byť tak motivovaný a tak prevrátený, zvrátený a vysmievať sa tomu, čo Boh dal a zosmiešňovať to. Jeden z tých mužov dokonca povedal, v čom je teraz ten rozdiel a o čo cennejšie je to vraj pre muža. Človek jednoducho musí nad tým krútiť hlavou. To sú ľudia, ktorí sa od Boha odvrátili. Napriek tomu, tu prichádza ten bod. Ako som to povedal v Curychu v nedeľu, tak nech je to i dnes tu povedané. Tento stav nie je stavom cirkvi živého Boha, ale stavom tohoto sveta. A Pán hovorí, vy nie ste z tohoto sveta, ako ani ja. Nie som z tohoto sveta. Hovoril som o tom s jedným katolickým kňazom, nie s tými dvoma mladými mužmi, niekde to stojí aj napísané. A on povedal, stojí predsa napísané, že Dávid povedal Jonatánovi, tvoja láska mi je drahšia ako láska žien. A z tohoto verša to chcú odvodiť. To nenecháme z toho odvodzovať. Láska Božia v jednom Božom mužovi voči druhému Božiemu mužovi, presahuje všetku lásku, aká na zemi existuje a vydrží všetky skúšky. Ale tu nám bolo čítané z listu Židom 13 a manželstvo nech je v úcte u všetkých a loža nepoškvrnená a smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Dokonca v manželstve alebo priamo do manželstva patrí predsa tento božský poriadok. Nie to nečisté, to smilstvo, nie to, na čom spočíva zlorečenstvo, ale to, čo Boh požehnal. Lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Som presvedčený o tom, že Pán tým svojim pomôže. Som vlastne vďačný, že v priebehu všetkých týchto rokov som nestretol ani jedného veriaceho kazateľa či človeka, ktorý by bol tak pokrivený alebo pometený. Vďaka buď Bohu, že Boží ľud je normálneho druhu, normálnej mravnosti v telesnom i v duchovnom. A ak by bola niekde núdza, potom sa s tým chceme obrátiť k Pánu. Potom sme čítali ďalej. Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celé, iste, ani ťa neopustím. Neodopriem ti svoju pomoc. Takže môžeme smele hovoriť, Pán mi je spomocníkom a nebudem sa báť, čo mi urobí človek. Pred kým, koho by sme sa mali báť? Pán je našou pomocou. Ako hovorí žalmista, keď by nebol Pán mojou pomocou, tak by bola moja duša už v mlčaní. I dnes nám Boh chce pomôcť. I dnes chce nám dobre učiniť a dnes chce zachrániť, oslobodiť, odpustiť, spasiť. Dnes nás chce priviesť do súladu so svojím slovom. Dnes chce uprednostniť milosť pred súdom. Dnes chce požehnať na tomto mieste a všetkých tých, ktorí ku nemu volajú. Veríme, že zvestovanie nám zaznieva za tým účelom, aby sme ním boli napravení, uvedení do správneho stavu, aby sme sa dostali do toho stavu, ktorý pre nás Boh určil, do ktorého musíme vstúpiť pred návratom Ježiša Krista. A či by sme to mali všetko odkladať na posledných pár dní, to teda neviem. Lepšie by bolo, keby Pán mohol dnes s nami začať a už dnes nás priviesť do tohoto božského poriadku, ktorý je v jeho slove stanovený a nám všetkým sa mohol zjaviť, požehnať nám z bohatstva svojej milosti, tak ako vtedy mohol povedať Peter, alebo ako bolo najprv jemu povedané. To, čo Boh očistil, to ty neprehlasuj za nečisté. A vidíme, že toto božské zjavenie, zvestovanie tohoto božského zjavenia z povolaných úst, to vyvolalo v poslucháčoch také požehnanie, že prežili obrátenie, obnovenie, znovuzrodenie a krst duchom naraz. Nech i nám je dané toto božské zjavenie, to, čo Boh očistil a posvetil, to nesmie nikto vyhlasovať za nečisté. A hovoríme v súlade so slovom Božím, že sme boli očistení a posvetení skrze krv baránka. My sme Božím svätým vlastníctvom. Za to mu chceme dnes ďakovať. My máme odpustenie hriechov, vyrovnanie viny, našli sme milosť pred Bohom, chválené buď jeho sväté meno. Kto chce obžalovávať vyvolených Božích? Kristus je ten, tu, ktorý ich ospravedlňuje. Vďaka buď Bohu za krv baránka, ktorá tiekla na kríž Golgoty. V tejto vykupiteľskej krvi sme boli ospravedlnení, očistení a v Kristovi posvetení. Nech nám Boh vloží do srdca radosť z toho. Nie je to pol na pol. My sme omilostení. Sme vykúpení. My sme sa stali Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Povstaňme a spoločne ešte Pánu ďakujme. Brat Rus, prídeš, aby si Pánu ďakoval? Nebeský Otče, ďakujeme Ti vrúcne za Tvoje drahé a sväté slovo, ktoré nám bolo v tejto hodine darované. Pane, chceli by sme dbať o Tvoje slovo. Nech padne do našich srdc. Nech nad ním premýšľame a ó Pane, aké dôležité je, pretože Tvoje slovo je predsa duch a život. Ono nás má zachrániť z tohoto prevráteného pokolenia a môžeme povedať, Ty si nás zachránil, Pane, Ty si nás vytiahol z blata hriechu a skazy a učinil si z nás ľud svojho vlastníctva. Tebe patrí chvála, sláva a úcta. I za túto večernú hodinu, Pane. Vidíme, Pane, Tvoje slovo sa musí i v tom naplniť, lebo praví Boží muži to od počiatku zvestovali skrze ducha a vidíme, že nastal čas na to, o Pane, a naplňa sa to pred našimi očami. Ale tým svojim dávaš milosť, Pane, a otvorené oči, aby mohli uniknúť všetkému, Pane, čo príde. Lebo vieme, že ak sa v tých dňoch, Pane, ich neobyšiel hnev, ten božský hnev, tak sa ani našim dňom nevyhne. On zostúpi na všetku nevieru, na všetko nemravné, nečisté správanie, Pane. My ťa uctievame, že môžeme pri Tebe stáť a Ty nás ochrániš a príjmeš nás k sebe. Vďaka a česť, chvála a úcta nech sú Tvojemu slávnemu a nádhernému menu Ježiš. Haleluja. Amen.